Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova rrezikon të pësojë ndryshim demografik nga rënja e natalitetit dhe migrimi i popullsisë. Këtë javë në rubrikën Femina do të ndiqni historinë e Mirvinda Sadës, e cila ndihmon viktimat e dhunës seksuale të luftës në Kosovë. Kërkohen luftëtar kundër Ukrainës në faqet ruse të internetit për vende të lira pune. Ju ftojmë të ndiqni materialet e zgjeruara të përgatitura nga kolegët tanë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vitet e fundit kanë shënuar ulje graduale të numrit të lindjeve në Kosovë paralelisht me migrim të konsiderueshëm të popullsisë. Këto po konsiderohen dy prej faktoreve kryesor që mund të çojnë në rënje të madhe të numrit të popullsisë në Kosovë në dekadat në vijim, me një situatë që ekspertët po e quajnë ndryshim të madh demografik. Gazetarja Doruntina Baliu raporton me ulësi të tjera.
Trendi në rënje i lindjeve dhe ai në rritje i migrimit të popullsisë, sipas ekspertëve, mund të shkaktojë ndryshim demografik në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, që nga viti 2014, Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në anën tjetër, sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim, për periudhën 2018-2020 vlerësohet se nga Kosova kanë emigruar mbi 71.000 banor. Projeksioni Agjencisë së Statistikave për vitet 2011-2061 thot se viti 2034 paraqet vitin kur Kosova do të fillojë të ballafaqohet me depopullim si problem demografik i cili nga dekada në dekadë do të thellohet vazhdimisht. Në një anketë të Radios Evropa e Lirë, gra dhe burra kanë përmendur kushtet ekonomike si një nga faktorët që ndikojnë në vendimin e prindërve të rinj për të pasur më pak fëmijë. Ismet Arifi, një jurist 64 vjeçar me priardhin nga Podujeva, mendon se prindrit e gjeneratave më të reja dëshirojnë standard më të mirë për fëmijët e tyre.
Punësimi, kërkojnë standard më të mirë, nuk më jepën kushtet.
Këto janë disa nga arsyet që Arifi mendon se po shtyjnë në lindje më të pak ta viteve të fundit. Ndërka Çelmina Osmani, 42 vjeçare nga Prishtina, nën e një fëmije, thot se faktoret e jashtëm ndikojnë vendimin për të pasur shumë apo pak fëmijë.
Pak është dinamizmi jetës që ta imponon mos më pas fëmijë shumë.
Ekspertët sociologjisë dhe antropologjisë e ndërlidhin rënjen e natalitetit në Kosovë me ndryshimet shoqërore dhe ekonomike që ka pësuar kjo shoqëri për tashe shumë dekada. Sipas Nita Lucit, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, siguria ekonomike e deri te emancipimi i grave po konsiderohen të jenë disa nga faktorët që po çojnë në vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë.
Specifikisht ajo se çka mund vrehet në kontekstin kosovar, janë një numëri faktorve. Ai cilin ndoshta ne ma gjetë më ta shohim ose vrejmë qyvetuar të përgjësi, kam e përgjëve me sigurin ekonomike, kjo ndikon në gjithësësi. Në anën tjetër, nuk e mungesa e ndonjë sigurisë ekonomike, ndikon në vendimuarjen edhe në planifikimi e familjarë.
Si pasoj, Kosova ndër vite ka pasur natalitet të lartë dhe kjo ka ndodhur për shkak se kemi qenë shoqëri më agrare dhe kjo ka ndikuar në mënyrën se si është strukturuar familja.
Nëse e mendojmë familjen kështu, që zakonisht e stereotipizojmë familjen patriarkale, puna e grave dhe aktiviteteve të punës në shtëpi është kuasi diçka e natyrshme, është natyralizuar, si një farë lloj refleksioni identitetit të tyre natyror, jo domosdoshmëri si strukturim shoqëror. Ndërsa tani ka një
Tahir Latifi, profesor në Departamentin e Antropologjisë, mendon se transformimet shoqërore, ekonomike dhe politike të pas luftës së viteve 1998-99 natyrshëm kanë prekur edhe strukturën e familjes, e si rjedhoi edhe tranzicionin demografik. Ai mendon se në Kosovë nevojiten politika sociale që promovojnë amsin të ndërlidhur me punësimin, respektivisht që nuk e rrezikojnë karrierën e grave. Brezi i tanëshëm garantimin e një mirëqenje të mirë nuk e shem më nga numri i fëmijëve që lind, por krijimi i kushteve sa më të mira për një edukim dhe shkollim sa më kualitativ, për t'i përshtatur nevojave të tregut të punës të ajë. Popullësia e Kosovës konsiderohet relativisht e re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Migrimi i popullsisë është parë si trend shqetësues në vitet e pas luftës në Kosovë. Sipas një hulumtimi të vitit 2021 të Institutit për Politika Zhvillimore INDEP, lidhur me demografinë e popullsisë së Kosovës, emigrimi ka të bëjë kryesisht me kushtet ekonomike. Sipas këtij hulumtimi që bazohet në projeksionin e Agjencisë së Statistikave, në periudhën 2011-2061, e vetmja kategori e popullsisë e cila do të ketë rritje të vazhdueshme në Kosovë, do të jenë grup moshat mbi 60 vjet. Sipas INDEP, situata me rënjen dhe plakjen e popullsisë është aq e pafavorshme, saqë mund të përcaktohet edhe si krizë demografike. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa regjistrimi që ishte dashur të bëhet në vitin 2021 ishte për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur se kur parashihet të bëhet regjistrimi i radhës i popullsisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
evropaelir.org. Që nga viti 1999, Organizata Medika Gjakova trajton dhe ndihmon viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Drejtuesja Mirlinda Sada flet për sfidat që kanë përcjellë këtë organizat në përballje me hulumtimin dhe gjetjen e rasteve të viktimave të dhunës seksuale, por edhe sfidat e vet këtyre personave që janë ballafaquar me paragjykimet ndaj tyre dhe stigmatizimin. Bekim Bislimi sjell detaje me rubrikën Femina.
Që nga viti 1999 kur kemi filluar të punojmë e kemi po sa është e rëndësishme të punohet me të mbijetuarit dhunës seksuale pasi që ata ishin kudo, mirë po ishin të padukshëm.
Kështu thot Mirlinda Sada, drejtoresh ekzekutive organizatës Medika Gjakova, e cila merret me përmirësimin e shëndetit mendor dhe fizik të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës në Kosovë, si dhe reintegrimin e tyre në të gjitha sferat e jetës. Ndihma për viktimat e dhunës seksuale gjatë e luftës në Kosovë ishte misioni i shoqatës botërore të mjekësisë Medika Mundial, të cilës në Kosovë menjëherë pas luftës në vitin 1999 i printe Monika Haunzer. Këtë misioni ishte bashkuar zonja Sada për të ngritur kapacitetet për një filial të kësaj organizate me seli në Gjakovë, por që mbulon tër Kosovën.
Kemi filluar të trokasim në dyert të qytetarëve, kemi fillu të trokasim në dyrë të udhëhecësve të fshatrave, kemi fillu të trokasim në dyrë të klerikëve fetar, të cilët me të vërtet në fillimet në kanë ndihmu që të gjejmë vendet ku është pretenduar që ka pas dhunë seksuale.
Megjithatë, shumica e viktimave të dhunës seksuale heshtnin, ishin të panjohura dhe të paqasshme. Ky ishte rezultati paragjykimeve ndaj tyre dhe mosdashjes së shoqërisë kosovare për ta pranuar realitetin, vlerëson zonja Sada. Kjo çështje sipas saj vazhdoi rreth një dekadë gjysmë.
Kur institucionet e pranuan edhe një pjesë e shoqërisë e pranoi atë çfarë ka ndodhur, atëherë edhe puna jonë është lëtu pak pasi që të mbijetuarit filluan të vinin edhe vet të kërkonin ndihmën. Ose në përmjet telefonit, ose në përmjet rrjeteve sociale, ose edhe trukis një vet në dirën tonë.
Aktualisht, Medika Gjakova ka të evidentuar ambi 600 raste të dhunës seksuale gjatë luftës. Viktimat, por edhe familjarët e tyre, në këtë organizatë kanë gjetur ndihmën e stafit prej 23 profesionistëve nga fushat e psikologjisë, ginekologjisë, infermierisë, ekonomisë dhe drejtësisë. Ata marrin trajtim të rregullt psikosocial në grup dhe individual çdo javë për 3 vjet rresht. Më pas, siç shpjegon zonja Sada, krijohen grupet e ashtu quajtura vetëpërkrahëse që drejtohen tek sektori i fuqizimit ekonomik. Grupet ose individi ndihmohen me mjetet të punës ose mbështetje tjetër për realizimin e një biznesi.
Kemi raste që edhe i kemi punësu pas ngritjeve të kapaciteteve në ndërmarrjet tona, si private, ashtu edhe në institucionet publike. Kemi raste ku ato punojnë edhe në shtëpitë e tyre dhe produktet të cilat ato i prodhojnë, ne kemi hapur një dyqan i cili është këtu në Gjakovë dhe ato i shesim, ne ju shesim produktet e tyre dhe mjetet të cilat ne i realizojmë drejt për drejt kalojnë të mbijeturat.
Vështërsia më e madhe është arritja e besimit të viktimës së dhunës seksuale, thot zonja Sada.
Ne të gjithë jemi njëjtë dhe nuk ka nevojë që ata të bëhen me gishtë, të stigmatizohen edhe të fajsohen. Faji nuk është në supët e tyre, është pa drejtësisht në supët e tyre, derisa faji të kalojë në supët e kriminalëve të cilët kanë bërë krimin.
Vedisimi shoqërisë për të merret që kanë përjetuar viktimat e dhunës seksuale është pjesë e aktiviteteve të organizatës Medika Gjakova. Në këtë funksion ishte edhe promovimi i librit Un jam anemone, më 15 qershor me rrëfimet e disa grave burrave dhe fëmijëve, viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në pozitat për vendet e lira të punës në faqet ruse të internetit përfshihen edhe pozita për luftëtar në luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Në mesin e përfitimeve të listuara janë dhoma dhe qëndrim, sigurim shëndetësor, kompensim për veshje, pension pas 20 vjet shërbimi dhe të tjera. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në VM.
Kërkohet qytës kundërajror, pagë mirë, strehimi dhe sigurimi mjekësori përfshir, shtesa për veshje, tri shujta në ditë. Këto dit ka shumë njoftime për vendet e lira punën e faqet ruse të punësimit dhe media sociale, shofer, pjatalarës, kuzhinjer, programues, arkëtart në dyqane ushqimore. Gjithashtu në ofertat për punë ka pozita për luftëtarë në luftën Rusisë kundër Ukrainës. Tani në muajin e 4, teksa fundi nuk i shihet në horizont, pushtimi po shndrohet në një luftë rënimi, ndërsa Rusia përpiqet të arrijë një fitore në dukje dhe Ukraina po bën mbrojtje të fortë, shpesh kundër gjasave. Të dy palët po shkaktojnë viktima të mëdha. Zyrtarët e Ukrainës thonë se po humbasin më shumë se 100 ushtarë në ditë. Ndërkohë Rusia po bën çmos që të fshehë humbjet e veta. Është vërtetë të haset në vlerësime të besueshme, por zyrtarët perëndimor thonë se numri të vrarëve në luftime ka të ngjarë të kalojë shifrën prej 20,000. Shkalla e humbjeve të Rusisë si e njerëzve, ashtu edhe të pajisjeve dhe armatimit, nuk është e qëndrueshme, thonë shumë ekspertë perëndimor, por Kremlini i ka rezistuar thirrjes për një mobilizim të përgjithshëm. Për të plotësuar trupat në rënje e sipër në Ukrainë, Rusia është drejtuar asaj që disa vëzhguese kanë quajtur mobilizim tinzar. Përpjekja përfshin një faqe zyrtare rekrutimit të postuar në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Por po ashtu përfshin reklama ndihmëkërkuese të postuara në faqet kryesore të internetit të rekrutuesve të punës, si dhe rrjetet e mediave sociale. Pozitat e lira janë për punë në forcat e rregullta të armatosura të Rusisë. Njëra nga ato e postuar në faqen për punë Headhunter më 24 maj, titullohej ushtar me kontratë, me pagë të publikuar duke filluar nga 150.000 rubla, pa taksa rreth 2550 dollar. Vlerë mbi pagën mesatare kombëtare prej 950 dollarësh. Granata hedhësi është pjesë e skuadrës së automatikëve të motorizuar, thuhet në përshkrimin e punës. Ai luan një rol të rëndësishëm në forcimin e fuqisë së zjarrit në skuadër, i armatosur me granata hedhës, një stok i granata hedhësve dhe granatave. Ai qëllon objektiva toksore dhe detare dhe makinat e blinduara të armikut dhe tërheq këmbëzën. Në mesin e përfitimeve të listuara përfshihen dhoma dhe qëndrimi, sigurimi shëndetësor, kompenzim për veshje, pension pas 20 vjetëve shërbimi dhe të tjera. Një tjetër postim pa datë në faqen Superjob është për një pozitë më të lartë, kërkohet komandant i një njësie ushtarake, paga fillestare 200.000 rubla, 3.400 dollar. Disa nga reklamat ndihmëkërkuese janë postuar në rrjetin më të madh të mediave sociale të Rusisë, VKontakte, në faqet e dedikuara për shërbimin ushtarak me kontratë, pavarësisht nga numri në rritje i vdekjeve dhe izolimi në rritje i vendit. Në një video të siguruar nga Realitetet e Kaukazit të Radios Evropa e Lirë, një rekrutues në rajonin e Krasnodarit të Rusisë Jugore thotë se ushtarët do të marrin shpërblime për akte heroike, të tilla si shkatrimi një tanku, një aeroplan, një bartës personeli të blinduar, e kështu me radhë, një faqë në VKontakte, e quajtur vendet e lira punë në Wagner. Ka një postim të datës 3 qershor, ku shkruhet si ti bashkoheni Wagnerit me 2022. Çfarë ofron kompania, shkruhet në postim, një ekip i motivuar me luftetarë me përvojë të gjerë luftarake, mungesë e një çmendine ushtarake, burokracisë dhe gjërave të tjera, stërvitje reale të vazhdueshme luftarake, mundësi për të fituar aftësi të reja të veçanta, mundësi për të punuar në të gjithë botën. Zyrtarët ushtarak rus nuk kanë mundur të kontaktohen për komente ose pyetje lidhur me reklamat ndihmës kërkuese, dhe nëse ato rrisin rekrutimin. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.